Ert News Radio 105,8.
Είμαστε και εμείς μετά το viral. Πάμε να δούμε τι παίζει στην πόλη έξω. Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο καιρός υπέροχος. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105.8. Επίσης μπορείτε να μας συναντήσετε στην διαδικτυακή πλατφόρμα, την ERTECO, και ακόμη μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, καλοδεχούμενα όλα τα μηνύματα. Τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκα, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω μπαίνει στους ρυθμούς της καλλιτεχνικής επικαιρότητας. Ως τις 8 προσπαθούμε να πιάσουμε τον παλμό της πόλης, αυτός που βγαίνει από το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά, το σινεμά. Η πόλη έξω ακούει, βλέπει, αναπνέει και ζει. Μία εκπομπή για δράσεις, αποδράσεις, εξόδους, διεξόδους. Και μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα η πόλη έξω έχει πάντα πολλά να δείξει.
Να βρούνε χώρα να κουμπίσουν.
Μουσική ερμηνεία, Μίκης Θοδωράκης, ποιήση Τάσος Λιβαδίτης. Μοναδικές στιγμές στην ελληνική μας μουσική ιστορία και τρεις ποιητές, αγωνιστές της ελευθερίας, μέσα από τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Με αφορμή το αφιερωματικό έτος Μίκη Θοδωράκη, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, ένα πρόγραμμα ξεχωριστό με την ανεξάρτητη λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Προσπαθούσαμε να διαλέξουμε ποιο τραγούδι να βάλουμε. Διότι Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης, φαντάζομαι πόσο δύσκολο και για σας ήταν να επιλέξετε ποια τραγούδια θα μπουν σε αυτή τη συναυλία, κυρία Θεοδωράκη.
Βέβαια, φυσικά. Ο πατέρας μου, εκτός το ότι μελοποίησε αυτά τα τραγούδια, ήταν συναγωνιστής με αυτούς τους ποιητές, ήταν πολύ στενή φίλη και στην πορεία των της ζωής και της ιστορίας και των γεγονότων πορεύτηκαν πολλές φορές μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον. Ουσιαστικά βέβαια ξεκινάμε με τον επιτάφιο του, που μελοποίησε ο πατέρας μου το 59, του σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι πολύ σημαντικά, βέβαια έχουν πάντα μια χρειά αντίστασης και αγωνιστικότητας, είναι πραγματικά τραγούδια για την ελευθερία και όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξουμε μέσα στα 100 τραγούδια, γιατί ουσιαστικά 100 τραγούδια είναι όλα αυτά που μελοποίησε ο μπαμπάς. Και βέβαια, να σας πω, το πρόγραμμα το κάναμε χρονολογικά, ξεκινώντας από τον επιτάφιο και τελειώνοντας στα λυρικά που ακούσαμε πριν λίγο τον ίδιο τον πατέρα μου. Αυτή την υπέροχη ερμηνεία.
Υπέροχη ερμηνεία και κυρία Θεοδωράκη, βρίσκαμε σε διάφορες το τραγούδι, σε διάφορες άλλες ερμηνείες. Επιλέξαμε βέβαια την πιο αυθεντική συμφωνήσαμε ότι ήταν η καλύτερη.
Ναι. Και πρέπει να ξέρετε ότι τα λυρικά τα έγραψε ειδικά για τον πατέρα μου. Όπως, δηλαδή, ήταν τόσο φίλοι αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι μεταξύ τους. Ας πούμε τα λυρικά τα έγραψε για να τα μελοποιήσει ο μπαμπάς. Ήταν, ας πούμε, όχι παραγγελία, του ζήτησε να τα μελοποιήσει. Τα 18 λιανοτράγουδα τα έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος, όταν ήταν, μου φαίνεται, να του είναι, σε ποιο ήταν, σε κάποιο νησί, εξόριστος από τους συνταγματάρχες. Και του στείλε 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, νομίζω ήταν στη Σάμο κατοίκων κάποια στιγμή.
Ναι.
Όλα βέβαια γίνανε έτσι, δηλαδή όλα ο ποιητής και από τους τρεις στέλνανε στον μπαμπά για να μελοποιήσει. Είχανε με αυτή τη σχέση την...
Ασυμβίβαστη και οι τέσσερις ασυμβίβαστοι.
Αλλά σκεφτείτε, συγγνώμη, ότι αυτοί είναι πολύ μεγάλοι ποιητές. Αυτός ο διάλογος που είχαν μεταξύ τους, με επιστολές βέβαια τότε τα παλιά τα χρόνια, πώς συνεννοιόντουσαν για να γίνει ένα ποίημα... Να γίνει ένα τραγούδι, είναι εκπληκτικό νομίζω, εκπληκτικό.
Κυρία Θεοδωράκη, ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν πρώτος εκείνος που γνώρισε στο ευρύ κοινό μέσα από την μουσική του τη σύγχρονη ποίηση, έτσι.
Ακριβώς.
Και έγινε με έναν τρόπο μαγικό, καθιερώθηκε, δηλαδή όσοι ακούσαμε και οι πιο μεγάλοι και μετά, αλλά και τα νέα παιδιά, ψάξαμε να δούμε. Τι άλλο υπάρχει από αυτόν τον ποιητή, αυτό το τραγούδι, τι είναι, έχουμε τραγουδήσει, έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει, έχουμε ευχαριστηθεί με όλα αυτά τα ακούσματα.
Ναι,
και νομίζω ότι άνοιξε και το δρόμο ακόμα και τώρα σε καινούριους συνθέτες να ανακαλύψουν και την ελληνική ποίηση.
Να πω ένα ανέκδοτο, έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος ότι όταν εξέδωσε τον επιτάφιο πριν τον πόλεμο, mm-hmm. ήταν για το 30, για το Μάη του 36 που έγινε τότε η μεγάλη διαδήλωση με τους νεκρούς, είχε πουλήσει 80 αντίτυπα. Είχαν πουληθεί 50 αντίτυπα. Κάπως έτσι η ποίηση ήταν η ανάγνωση της υψηλής ποίησης, ήταν κάποιοι πολύ λίγες
μετρημένοι.
Ναι, και κάπως σε υψηλές κοινωνικές στρώματα, βέβαια, οι διανοούμενοι. Αλλά ο μπαμπάς στο τραγούδι το έκανε, το ποίημα το έκανε και εύκολο.
Ακριβώς.
Δηλαδή στο Περιγιάλι το κρυφό σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη είναι ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Βέβαια με τον Λιβαδίτη που ήταν και συνεργαζόντουσαν στενά την εποχή του 60, γράψανε τη Δραπετσόνα, ένα πολύ λαϊκό τραγούδι. Γράψανε πώς το λένε... Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Λαϊκά, καθαρά λαϊκά. Βέβαια που είχαν όμως προεκτάσεις, είχαν μηνύματα κοινωνικά, δεν ήταν σαχλωτράστητα.
Κοινωνικά μηνύματα και πιάναν την ψυχή του Έλληνα. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω παρέα ελληνική που να μην τα έχει τραγουδήσει αυτά
ακριβώς,
τα τραγούδια. Έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Κυρία Θεοδωράκη, εσείς έχετε κάποια ανάμνηση έτσι από... τους ποιητές, τους τρεις αυτούς ποιητές ή άλλους μαζί με τον πατέρα σας όταν δημιουργούσαν?
Πολλές αναμνήσεις.
Πολλές, έτσι.
Κοιτάξτε, όχι, ο Μανώλης Αναγνωστάκης ζούσε στη Θεσσαλονίκη και δεν τον συναντούσε εύκολα ο πατέρας. Είχανε πάντα επικοινωνία, σας είπα, με γράμματα.
Επιστολές τότε, τα γράμματα.
Και όταν πήγαινε ο μπαμπάς στη Θεσσαλονίκη, εκείνοι είχαν αυτή τη σχέση. Ενώ ο Γιάννης Ρίτσος ήταν ένας άνθρωπος που ερχόταν σπίτι, είχαμε πάει και ταξίδια μαζί, ήταν κάτι το φοβερό η σχέση μας. Μετά τη Χούντα βέβαια, όπως και ο Τάσος Λιβαδίτης που πέθανε βέβαια πολύ νωρίς και ξαφνικά, θυμάμαι ερχόταν στο Βραχάτι συχνά με τον μπαμπά, ναι, με αυτούς τους δύο τους θυμάμαι, δεν είναι μέσα στους φίλους του μπαμπά. Ναι.
Βέβαια. Κυρία Θεοδωράκη, πάμε τώρα στη συναυλία που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, να πούμε... Εννοείται ότι η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης που ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια, έτσι.
Ναι. Με την ευχή του πατέρα μου.
Με την ευχή του πατέρα σας, βεβαίως.
Έδωσε και οδηγίες και πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα χρόνια μέχρι το 2005 που ο μπαμπάς μπορούσε και κυκλοφορούσε, κάναμε συχνά, μας έκανε τις πρόβες. Δηλαδή έχουμε ακριβώς τον ήχο του που ήθελε ο μπαμπάς.
Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος την αγαπά αυτή την ορχήστρα.
Ναι, είναι αλήθεια.
Λοιπόν, στη συναυλία που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου, ερμηνεύουν τραγούδια ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Άγγελος Θεοδωράκης, που είναι ο εγγονός, ο γιος σας, ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, και ο Παναγιώτης Πετράκης που έχει διπλό ρόλο ερμηνευτή και ηθοποιού, έτσι.
Ακριβώς.
Θα υπάρχει και μια πρόζα.
Πολύ. Να σας πω λοιπόν, για τον Δημήτρη Μπάση πρέπει να σας πω ότι είναι σχεδόν 30 χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί και καμαρώνει, μα λέει, εγώ είμαι λέει ο πιο παλιός σου και συνεχώς συνεργάτη σας, μου λέει. Η Ρίτα Αντωνοπούλου είναι αρκετά χρόνια που δουλεύουμε μαζί, έχει μια εκπληκτική φωνή και εκπληκτική παρουσίαση, δηλαδή η ερμηνεία της είναι φοβερή. Δηλαδή, Μπάσης Αντωνοπούλου, είμαι πολύ χαρούμενη που... Να πω και εγώ, ας πούμε, επειδή είμαι καλλιτεχνική διευθύντρια, εγώ διάλεξα να είναι αυτοί οι δύο. Βέβαια, ο Παναγιώτης Πετράκης είναι μόνιμος συνεργάτης μας. Δηλαδή, είναι το ενδέκατο μέλος της ορχήστρας. Χωρίς τον Παναγιώτη, εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι ένας καταπληκτικός ερμηνευτής και τραγουδιστής που είναι ηθοποιός.
Ναι.
Μην πω ότι είναι και φοβερός χορευτής, τον έχετε δει στην τηλεόραση, αλλά είναι πολύ καλός ηθοποιός και τον. Τραγουδάει πάντα μαζί μας, έχει και ένας άνθρωπος με ήθος, αλλά στην ανάγνωση, στην αφήγηση είναι καταπληκτικός. Διάλεξα πολλά, ήταν δύσκολο βέβαια να διαλέξω, διάλεξα κείμενα του πατέρα μου που μιλάνε για την τέχνη, περισσότερο τι είναι η τέχνη, τι είναι η ποίηση αυτό, και πολλά κείμενα και κάποια κείμενα των ποιητών σε σχέση με τον μπαμπά. Είναι δηλαδή πια οι άνθρωποι... Οι άνθρωποι, γιατί να σας πω πάλι παρένθεση, αυτό το πρόγραμμα το κάναμε φέτος το καλοκαίρι σε πολλές πόλεις και θα σας πω γιατί. Φοβόμουν ότι ο κόσμος θα κουραστεί. Ο κόσμος πια τα θέλει όλα πολύ γρήγορα. Ξέρετε, το να κάτσεις να ακούς κείμενα, λέω, γιατί το πρόγραμμα επίσης είναι 2,5 ώρες πρέπει να πω, γιατί να πρωτοδιαλέξεις.
Αυτό που λέγαμε
έχει φτάσει στα 2,5 ώρες, αλλά έχει και αυτά τα κείμενα. Mm. Αλλά, το καλοκαίρι το Υπουργείο Πολιτισμού, και τους ευχαριστώ ακόμα μια φορά, μου ζήτησε να κάνουμε συναυλίες στα αρχαία θέατρα, σε διάφορα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, και διαλέξαμε αυτό το πρόγραμμα. Και σε δύσκολες συνθήκες, ας πούμε στο θέατρο Ινιάδων πάνω από το Μεσολόγιο, που ουσιαστικά είναι πέτρες, ο κόσμος δεν έφυγε. Δεν λέω θα φύγουν. Έλεγα θα φύγουν.
Είδατε λοιπόν.
Δεν φεύγανε, ναι. Θέλω να ακούσω και βέβαια και το περιβάλλον καταπιστικό. Η ωραιότερη μας συναυλία ήταν στην αρχαία Κόρινθο το Σεπτέμβρη, γιατί ήταν πανσέλινος και ήταν το φοβερό, το επιβλητικός ναός του Απόλλων. Εμείς μπροστά, πίσω ναός, πιο πίσω το φεγγάρι, κόκκινος ο ουρανός. Ήταν κάτι το φοβερό, είχε μαζευτεί χιλιάδες κόσμος. Και
απίστευτη
πάλι,
ατμόσφαιρα,
είναι τόσο ωραίο να βλέπεις
τον κόσμο. Θα ήταν.
Ναι, και στο, θυμάμαι και μπροστά στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, δεν ξέρω τι θυμάμαι. Αλλά στο Ναύπλιο. Αυτό κατάλαβα, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη. Ερχόντουσαν μετά και μου λέγανε «Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε, που ακούσαμε όλα αυτά». Λέω «Θα κουραστεί ο κόσμος, θα βαρεθεί ο κόσμος», και όμως όχι. Ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό. Ναι. Έχει ανάγκη. Λίγη σοβαρότητα, να πω.
Ναι, ναι, πολύ καλά τα λέτε.
Επίσης, να... μετά τον Πετράκη, που σας λέω είναι πάντα κοντά μας, έχει προσθεθεί και ο Άγγελος Θεοδωράκης, που ελπίζω βέβαια
το
να
νέο αίμα.
Το νέο αίμα, το ναι, νέο είναι, αίμα. Βέβαια, ναι, είναι, είναι performer, έχει και κάνει και αυτός ένα δίσκο με δικό του τραγούδι, είναι τραγουδοποιός, συνθέτης τραγουδοποιός, αλλά είναι κοντά στο, μαζί μας, γιατί το παιδί αυτό, όπως και ο αδελφός του είναι μέλος της ορχήστρας, είναι ο κρουστός της ορχήστρας ο Στέφανος, είναι παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στον πατέρα.
Ακριβώς.
Τα ξέρουν τόσο καλά τα τραγούδια και έχει μια, είναι περίεργη ερμηνεία, του θυμίζει τον πατέρα μου, αλλά το κάνει αβίαστο, το κάνει επίτηδες.
Μα είναι τα βιώματα,
ναι,
είναι,
ναι.
Και το DNA κιόλας, μην το ξεχνάμε.
Είναι και
αυτό.
Το DNA, ας πούμε, ναι. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που τελειώνουμε εμείς αυτή τις εκδηλώσεις, τη φετινή χρονιά που είναι τα 100 χρόνια του μπαμπά, στο θέατρο Τριάντη, στο Μέγαρο Μουσική. Έτσι. Για μένα όλα αυτά έχουν σημασία σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Και μάλιστα ζήτησα και έχουμε αναρτήσει και ένα τεράστιο μπάνερ με την αφίσα μας έξω από τη Μέγαρο. Αν περάσετε ποτέ να το δείτε, το θα ήθελα πάρα πολύ στο Μέγαρο να φανεί αυτή η αφίσα, που είναι τρεις φωτογραφίες. Ο μπαμπάς με τον Λιβαδίτη, ο μπαμπάς με τον Αναγνωστάκη, ο μπαμπάς με τον Ρίτσο, και περνάει ο κόσμος και βλέπουν αυτές τις τεράστιες φωτογραφίες. Και το μεταξύ, το διπλανό μπάνερ είναι πάλι ο Θοδωράκης, γιατί παράλληλα στο Μέγαρο, που εκεί είναι το αρχείο του πατέρα μου, στο Λίλια Μπουδούρη, κάνουν μια τεράστια έκθεση, πολύ ωραία, πρέπει να πάει να τη δείτε, που λέγεται «Ο Γαλαξίας μου». Και είναι όλο το αρχείο, όλα τις επιστολές, φωτογραφίες, παρτιτούρες, και τι δεν έχει αυτή η έκθεση.
Αξίζει λοιπόν κάποιος να επισκεφτεί από τη μια την έκθεση
την και μετά να έρθει
στην συναυλία.
Ή τουλάχιστον να περάσει από το Μέγαρο και να θαυμάσει αυτά τα δύο μεγάλα μπάνερ.
Λοιπόν, 3 Δεκεμβρίου, 8 η ώρα, 3 ποιητές αγωνιστές της Ελευθερίας.
Ακριβώς.
Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης, Μανώλης Αναγνωστάκης, από την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Κυρία Θεοδωράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ. Καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα μπέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως και ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. Κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου και το τρίο του που θα επιστρέψει πάλι στη σκηνή του Half Note Jazz Club από τις 28, την Παρασκευή 28 του μήνα και ως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί έχει να μας παρουσιάσει διπλό βινήλιο, νέες συνθέσεις, Πέτριχορ, αυτό που ακούμε. Ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας!
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Πολύ καλά, και η αλήθεια είναι, ακούγοντας πριν το κομμάτι αυτό, όπως και σας το είπα, είναι αλήθεια. Έφυγα τελείως από το χώρο ενός πολύ θορυβόδους newsroom στη δουλειά εδώ, στην ΕΡΤ, έτσι.
Αυτό είναι ναι, το καλύτερο κουπλιμέντο για μένα. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που παίζω μουσική κιόλας.
Λοιπόν... Και πέρα από αυτό, έμαθα τι είναι και το Πέτριχορ, γιατί δεν ήξερα.
Ναι.
Λοιπόν, είναι αυτή η καταπληκτική μυρωδιά που μυρίζουμε όταν πέσει τα πρώτα, η πρώτη βροχή, ελαφριά βροχή, έτσι, σε ένα, στο έδαφος, έτσι, που είναι ξηρό ακόμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω πιο απλά είναι αυτό που μυρίζουμε όλοι, είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα, τα πρωτοβρόχια.
Τα πρωτοβρόχια.
Γιατί πάντα έχουμε μια περίοδο ξηρασίας, ας πούμε, κάνω πλάκα συνήθως στις συναυλίες, και γιατί εξηγώ, ας πούμε, εξηγώ και την ετυμολογία της λέξης, η οποία είναι ελληνική.
Πέτρα και η χώρ, το έψαξα.
Ακριβώς. Και λέω, αστειευόμενος, λέω, είναι αυτό που δεν έχουν μυρίσει ποτέ οι Ολλανδοί, γιατί βρέχει συνέχεια.
Ναι, σωστά. Είναι, εντάξει, μάλλον, ναι, δεν μπορεί να είναι σε κάθε τόπο αυτή η μυρωδιά.
Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι και εκεί.
Ναι. Βέβαια και από τα βότανα και από τα φυτά που έχει κάθε χώρα.
Ακριβώς.
Γιατί έχει να κάνει με το έλαιο.
Ακριβώς.
Που αναδύεται με την βροχή και με τα δακτυρίδια του εδάφους, αν τα λέω καλά.
Το έχετε ψάξει πάρα πολύ.
Ναι. Όμως, έψαξα και το ηχόρ τι ήταν, το οποίο κάπου υπήρχε μέσα στη μνήμη μου, το τσέκαρα και είναι το υγρό, το χρυσό υγρό που είχαν στις φλέβες τους οι θεοί στην ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Οπότε όταν αυτό, ας πούμε, συναντιέται με το έδαφος, βγαίνει αυτή η μαγική μυρωδιά.
Ωραία. Οπότε φανταστείτε να ακούει κάποιος αυτές τις μουσικές, να μπαίνει στη διαδικασία να μάθει τι ακριβώς είναι, έτσι, η μυρωδιά αυτή, και πραγματικά να αισθάνεσαι ότι διακτηνίζεσαι, λέω εγώ.
Τι
και
ωραία,
τώρα
τι
θα μου πείτε πώς γεννιέται η μουσική από αυτή την αίσθηση. Γιατί μιλάμε για μια καθόριστη οργανική μυρωδιά.
Ακριβώς. Αυτό τώρα είναι ένα μυστήριο. Mm. Είναι ένα μυστήριο γιατί πολλές φορές, ας πούμε, σκέφτομαι κάτι. Ας πούμε το προηγούμενο κομμάτι, αυτό που ακούσαμε μόλις, που λέγεται Καλιάφας, ήταν μια μελωδία την οποία έγραψα. Δηλαδή είχε πιάσει φωτιά, ας πούμε, η Λία του 2007. Και εγώ έχω μεγαλώσει, δηλαδή οι πρώτες αναμνήσεις που έχω κοντά στη θάλασσα είναι στον Καλιάφα, που είναι ένα μαγικό μέρος, γιατί υπάρχει και η λίμνη, πεύκο δάσος, θάλασσα. Όταν λοιπόν το είδα πρώτη φορά καμένο το μέρος, θυμάμαι έκλαιγα και επέστρεφα στο σπίτι, είχα μια βέσπα τότε, θυμάμαι και αυτές τις λεπτομέρειες. Και η πρώτη μελωδία, με το πρώτο στο σπίτι πήρα την τρομπέτα, η πρώτη μελωδία που έπαιξα ήταν αυτή που ακούσαμε μόλις. Οπότε είναι αυτομάτως, στη δική μου περίπτωση, σαν το συναίσθημα που είχα νιώσει να εκφράστηκε μέσα από αυτή τη μελωδία.
Μέσα από την όσφρηση, λοιπόν, διεγείρεται, γιατί συμβαίνει με τις αισθήσεις μας, έτσι, να ξυπνήσουν συναισθήματα.
Βέβαια, βέβαια, και εγώ μάλιστα έτσι καυχαίμαι στους φίλους μου ότι έχω και λίγο, ότι είμαι λίγο με την όσφρηση, έχω μια ιδιαιτερότητα, ότι είμαι λίγο πιο ευαίσθητος. Οπότε κάθε φορά που μύριζα αυτή τη μυρωδιά, ας πούμε, του Πέτριχορ, κάτι ένιωθα και θυμάμαι συγκεκριμένα το 2002 είχα πάει στη Σαρδινία για να κάνω μαθήματα με τον Πάολο Φρέζου. Και θυμάμαι, ας πούμε, ότι εκείνο το καλοκαίρι περίμενα πώς και πώς. Δηλαδή το περίμενα. Λέω πότε θα έρθει η πρώτη βροχή. Θέλω να μιλήσω την πρώτη βροχή. Πότε θα είναι. Και θυμάμαι, είχαμε τελειώσει τα σεμινάρια. Είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μάθει πολλά καινούρια πράγματα. Και περιμέναμε στο αεροδρόμιο στη Σαρδινία. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται το πρωτοβρόχι. Και βγαίνει τώρα αυτή η μυρωδιά, ας πούμε. Και είχα πάθει πλάκα.
Ευδαιμονία.
Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή, όπως λέει και ο Νετ Κόλμαν, ας πούμε, rejoicing, ας πούμε, εντελώς. Οπότε, με κυνηγούσε αυτό. Δηλαδή, ήθελα κάπως να το εκφράσω. Και κάπως έτσι γράφηκε το κομμάτι. Δηλαδή, σε κάποιο πρωτοβρόχι. Ναι, σε κάποιο πρωτοβρόχι, ας πούμε, ξεκίνησε η αρχική μελωδία. Και μετά σιγά-σιγά μπαίνει λίγο και η γνώση της μουσικής, η σύνθεση, πώς η αρχική μελωδία, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σε μια σύνθεση, πώς μετά θα μπει όλο αυτό και θα γίνει μια ολοκληρωμένη μουσική σύνθεση, ένα κομμάτι, το οποίο θα έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή μετά έρχεται και η γνώση.
Μετά, ναι, οι τεχνικές,
και όλα αυτά τα βαρετά, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά
τα οποία είναι απαραίτητα όμως.
Βέβαια είναι. Αλλά αυτό μου συμβαίνει συνέχεια. Δηλαδή και τώρα που είμαι σε μια διαδικασία που γράφω καινούρια μουσική, μου συμβαίνει ακόμα. Δηλαδή όποτε έχω μια έτσι έντονη εμπειρία, Πρόσφατα είχα πάει στο χωριό μου, ας πούμε, και πέρασε ένα γεράκι από πάνω μου. Το κοιτούσα και κάπως ήθελα να λέω, το κυνηγούσα, ήμουν με τη μηχανή, το κυνηγούσα, το ξαναβλέπω, ξαναπενάει από πάνω μου, δηλαδή έκανε ένα παιχνίδι. Τώρα το γεράκι μπορεί να με βλέπει σαν θύραμα εμένα, αλλά εγώ χαιρόμουν. Λοιπόν, και με το που πήγα στο σπίτι κατευθείαν έκατα στο πιάνο, ας πούμε, και βγήκε η αρχική μελωδία ενός κομματιού που πλέον το ονομάζω Hawk, ας πούμε.
Αυτό θα παρουσιαστεί, γιατί στο Half Note θα παρουσιάσετε νέες συνθέσεις, αλλά και το διπλό βινήλιο. Και εδώ ήθελα να σταθώ.
Ακριβώς, ναι, να το ξεκαθαρίσω λιγάκι αυτό. Θα παρουσιάσουμε ουσιαστικά, θα είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες, να το πω κάπως έτσι, αν θέλει κάποιος το αρέσει αυτό να έρθει να το ακούσει. Γιατί ήδη βρίσκομαι σε μια διαδικασία που γράφω καινούρια μουσική. Απλά το διπλό βινήλιο τι είναι. Είχαμε γράψει, είχαμε ηχογραφήσει κάποια κομμάτια για το Petrichor. Αλλά και το βινήλιο και το CD έχουν ένα περιορισμένο χώρο. Είχαμε γράψει λοιπόν τρία κομμάτια, μάλλον τέσσερα ακόμα, τα οποία δεν είχαν μπει ούτε στο CD ούτε στο βινήλιο. Οπότε τώρα θα το εκδώσουμε για πρώτη φορά με τρία κομμάτια εξτρά, τις καινούριες δηλαδή συνθέσεις που δεν υπάρχουν ούτε στο διαδίκτυο ούτε πουθενά. Και θα γίνει διπλό το βινήλιο από μόνο που ήταν.
Εξαιρετικό.
Και με αυτή την αφορμή, ας πούμε, θα φωνάξω πάλι το φίλο μου τον Γουάζντι, τον Τινίσιο πιανίστα μας που μένει στις Βρυξέλλες, να έρθει να το παρουσιάσουμε και ολοκληρωμένα.
Είναι το Μιχάλη Καλκάνη στον μπάσο, βέβαια.
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, ναι. Τον ανέφερα τώρα. Τον αδελφό Μιχάλη Καλκάνη. Ναι. Οπότε αυτό δηλαδή θα γίνει, ας πούμε, η έκδοση του διπλού βινιλίου. Θα το παρουσιάσουμε και νομίζω ότι κάπως έτσι κλείνει και ο κύκλος του Petrichor σιγά σιγά.
Για να ξεκινήσουμε στα καινούργια που έρχονται.
Ακριβώς, δηλαδή. Οπότε για μένα είναι τώρα πολύ σημαντική, γιατί θα είναι τελευταίες ουσιαστικά συναυλίες με αυτό το σχήμα.
Και μετά.
Κάπως έτσι. Και μετά προχωράμε. Μετά έχω κάνει ήδη ένα λίγο πιο ηλεκτρικό σχήμα, ένα κουαρτέτο. Και παίξαμε, το παρουσιάσαμε για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, το καινούριο υλικό. Και θα είμαι σε μια διαδικασία αλλαγών, η οποία μάλιστα σκεφτόμουν να αλλάξω λίγο τον τρόπο τον οποίο θα γίνει η παραγωγή του επόμενου άλμπουμ. Και άκουσα τον Eric Truffaz, με τον οποίο είμαστε πλέον, μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, και περάσαμε πολύ χρόνο μαζί, είστε στο στούντιό μου, άκουσα τα καινούργια κομμάτια, τον ρώτησα εγώ σαν διαδικασία πώς δουλεύει αυτός με το σχήμα του, και ουσιαστικά δουλεύουν σαν μια rock μπάντα.
Άρα θα έχουμε ένα καινούριο άκουσμα.
Θα έχουμε, νομίζω.
Από τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο.
Ναι, νομίζω. Εντάξει, τώρα στο μυαλό μου εμένα είναι σαν κάτι πολύ διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Απλά θα ήθελα να δουλέψω περισσότερο με μικρές ιδέες, ας πούμε, με την αρχική ιδέα μια σύνθεση, και να αφήσω πολύ περισσότερο χώρο στους φίλους μουσικούς. Είμαι και μεγάλος φαν του Ενρίκο Ράβα, ο οποίος πολλές φορές λέει, γιατί εμένα ο φόβος μου όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι παίζω με φανταστικούς μουσικούς, αλλά στο τέλος, ας πούμε, λέω, παιδιά, ναι, θέλω να είστε ανοιχτοί, να μου πείτε ιδέες, αλλά στο τέλος κάνω πάντα το δικό μου.
Άρα λοιπόν τόπο, περισσότερο χώρο και χρόνο στα υπόλοιπα μέλη.
Ακριβώς. Ο Ενρίκο Ράβα λοιπόν λέει ότι εμπιστεύομαι, λέει, τόσο πολύ τους συμπαίκτες μου που τους εμπιστεύομαι πιο πολύ και από μένα. Τους επιλέγω αυτούς που εμπιστεύομαι πιο πολύ και από μένα.
Ξέρετε.
Και στο τέλος λέει ότι η μουσική είναι διαφορετική από αυτή που έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν έχω κανένα θέμα.
Ναι.
Εγώ λοιπόν με το νέο άλμπουμ θα ήθελα να ξεπεράσω αυτό και να μην συμβεί αυτό που λέει ο πιανίστας μας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που λέει, ο Αντρέας λέει, σε αφήνει ελεύθερο, πάρα πολύ ελεύθερο, να παίξεις όπως αυτός θέλει.
Λοιπόν, αυτό είναι βαθύ μάθημα αυτογνωσίας και αυτό σημαίνει εξέλιξη και το καινούριο έρχεται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, Παρασκευή 28, Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο Half Note Jazz Club, νομίζω στις 9.30 ξεκινάτε, ναι.
Παρασκευή και Σάββατο είναι στις 10.30.
Ναι, ναι, ναι. Και Κυριακή είναι νωρίτερα. Ναι, σωστά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακούμε άλλο ένα έτσι, από αυτά τα μουσικά κομμάτια που μας ταξιδεύουν και λίγο λιένουν τα συναισθήματά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολυζωγόπουλε. Με
εγώ
το καλό, εύχομαι τα καλύτερα και αναμένουμε εγώ και τα καινούρια.
Ευχαριστώ πολύ. Να,
να είστε
καλά.
Καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Καλό
γεια σας.
Βράδυ.
Γεια σας.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανεβαίνει το μονόλογος «Κοιμούνται τα ψάρια» του Γιένς Ράσκε. Τη σκηνοθεσία φέρει η Ζωή Ξανθοπούλου, η οποία νομίζω μας έχει κλέψει την καρδιά με την σκηνοθεσία που είχε κάνει σε ένα άλλο συγκλονιστικό μονόλογο, «Το πιο όμορφο σώμα», που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος. Τώρα λοιπόν η Ζωή Ξανθοπούλου έρχεται με το μονόλογο «Κοιμούνται τα ψάρια» με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός. Η Ζωή Ξανθοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εσάς. Ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα λόγια.
Μα
ευχαριστώ.
Έτσι είναι. Λέμε αυτά που συμβαίνουν, που γίνονται και δεν είναι τυχαίο. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τουλάχιστον ο προηγούμενος μονόλογος, το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος, πέρα από τις βραβεύσεις, έκανε 3-4 πόσα χρόνια πεζόταν. Και δεν ξέρω αν παίζεται και ακόμα.
Παίζεται ακόμα μέχρι τέλος του μήνα.
Λοιπόν, έχουμε ένα καινούριο μονόλογο για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην Ελλάδα. «Κοιμούνται τα ψάρια» του Γιάννης Ράσκε. Τι ακριβώς είναι αυτός ο μονόλογος?
Αυτός ο μονόλογος είναι η αφήγηση μιας, ενός κοριτσιού.
Δεκάχρονο το κορίτσι.
Δεκάχρονο το κορίτσι, ναι. Που λέει για το πώς πέθανε ο αδερφός της και το πώς το βίωσε. Εμείς στην παράσταση φέρνουμε αυτή τη δεκάχρονη γέτε στο σήμερα να μας αφηγηθεί όλη τη διαδρομή από εκείνη την ηλικία μέχρι και σήμερα.
Τη συναντάμε ενήλικη, μεγάλη δηλαδή.
Τη συναντάμε ενήλικη, ναι, και πηγαίνει μπρος πίσω μέσα από την αφήγησή της πλέον.
Άρα μιλάμε για την απώλεια, τη διαχείριση του πένθους, του τραύματος. Πώς ένα κοριτσάκι 10 χρονών έχει καταγραφεί και πώς το επεξεργάζεται τώρα.
Ναι, ναι, και πώς όλη η διαδρομή του πένθους, πώς έχει γράψει πάνω της. Δηλαδή μέσα σε... γιατί μια απώλεια αρχίζει... μέσα από μια απώλεια μάλλον ξεκινάει ένα ντόμινο μέσα μας. Έτσι το ξέρουμε, δηλαδή τα στάδια του πένθους... Και πέρα από αυτό, κάπου υπάρχει μια αναμέτρηση του εαυτού μας απέναντι στα γεγονότα, και αυτό το κείμενο, η αλήθεια είναι ότι μιλάει πολύ direct για τον θάνατο και για την απώλεια και για το πένθος. Και λέει έτσι πολύ απλά αλήθειες, πράγματα που μπορεί να ένας άνθρωπος να μην τολμάει καν να παραδεχτεί στον εαυτό του όταν βιώνει μια απώλεια μέσα από όλη αυτή την θλιβερή ιστορία. Και αυτό το κείμενο το κάνει αυτό, μιλάει πολύ καθαρά, ξεκάθαρα και απλά για το θάνατο και το πένθος. Μέσα από ένα παιδί το οποίο, εντάξει, εμείς το συναντάμε πια μετά από πολλά χρόνια, αλλά όπως
έχω ξαναπεί... Το συνέστημα όμως του δεκάχρονου που είναι απόλυτα αληθινό.
Αυτό είναι αλήθεια, και όπως έχω ξαναπεί έτσι για αυτό το έργο, ότι κάπως μπροστά στην απώλεια όλοι είμαστε παιδιά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς ποτέ είναι έτοιμος για μια απώλεια, όσο και να μεγάλος να είναι.
Η Ευγενία Δημητροπούλου ερμηνεύει αυτό το μονόλογο και είναι κάθε Τετάρτη στις 6:15 στο Θέατρο Σταθμός.
Στο Θέατρο Σταθμός, ναι, Τετάρτη στις 6:15.
Να πούμε, η σκηνοθεσία δική σου, Ζωή Ξανθοπούλου, η μετάφραση της Κατερίνας Θεοδωράτου, η μουσική του Σπύρου Γραμμένου.
Ακριβώς, και τα σκηνικά του Γιώργου Λιτζέρη.
Τέλεια. Μέχρι πότε θα είσαστε στο Θέατρο Σταθμός, κάθε Τετάρτη στις 6:15, και τι ωραία ώρα είναι αυτή.
Είναι ωραία ώρα, και τελικά μάλλον αρέσει και στον κόσμο έτσι, αυτό το απογευματινό, ενώ δεν ήμουν πολύ σίγουρη, αλλά τελικά βλέπω ότι αρέσει. Θα είμαστε μέχρι τέλος του χρόνου, λογικά, και βλέπουμε.
Τέλεια. Και είμαι σίγουρη ότι θα δείτε, γιατί είναι από αυτές τις παραστάσεις τουλάχιστον οι μονόλογοι που έχουν να κάνουν με συναίσθημα, με όλο αυτό, συγκινεί τον κόσμο και θέλει να το παρακολουθήσει, γιατί βρίσκει και τα δικά του κομμάτια εκεί μέσα.
Νομίζω πως ναι, δεν ξέρω πως να το εξηγήσω, γιατί είναι τόσο... πώς να το πω, είναι τόσο αναγκαίο και αληθινό και ανθρώπινο όλο αυτό που συμβαίνει, και που πολύ ωραία το ερμηνεύει η Ευγενία Δημητροπούλου, που επίσης δουλέψαμε έτσι πολύ όμορφα μαζί, που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι αυτό το ανθρώπινο που κάτι φορές δεν μπορείς να το... Δηλαδή δεν χωράνε πολλές εξηγήσεις, να πεις, να... Είναι κάτι που νομίζω ότι ο καθένας παίρνει αυτό που έχει ανάγκη εκείνος να πάρει από όλη αυτή τη διαχείριση της απώλειας. Ναι, ναι.
Μάλιστα, κοιμούνται τα ψάρια του Γιένς Ράσκε, άραγε ονειρεύονται κιόλας. το βλέπω. Λοιπόν, σίγουρα μέχρι τέλος, μέχρι τις γιορτές, έτσι, κάθε Τετάρτη, 6:15, στο Θέατρο Σταθμός. Να ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
Γεια, καλό βράδυ.
Telephone. I made 1,000 people love me. Now I'm all alone, and my resolve is sinking like a stone. What would I even say? I guess it's something that just never goes away. A crowd of thousands came to see me, and you couldn't reply for 3 days. 'Cause I'm stupid and I'm damaged, and you're a disaster. When you walk into the room, oh, none of it matters. Oh, baby, I just buckle my resolution and tatters. 'Cause I know it won't work, but make it ache, make it hurt. Keep me a secret, choose someone else. I'm still hanging off the buckle on your belt. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Buckle on your belt. Then you close the door and leave me screaming on the floor. Oh, baby, I just buckle. I can't take it anymore. I'll let you walk all over me, honey. You make me think
my therapy is a waste of money. Drinking it down, haunting your city, falling for anyone awful who tells me I'm pretty. I blocked your number, but you didn't notice. Oh God, I thought I was too. Oh, for this I should be over it. I'm much too old for this, but I'm not over it. 'Cause I'm stupid and I'm damaged and you're a disaster. When you walk into the room, none of it matters. Oh baby, I just buckle, my resolution.
Αύριο το μεσημέρι στις 12, ωραία ώρα για να το συνδυάσετε ως Κυριακή πρωί, Τανκ όλη νύχτα εδώ στο Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν. Πρόκειται για μια παράσταση που ανασυνθέτει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, αξιοποιώντας προφορικές μαρτυρίες και αρχιακό υλικό. Η παράσταση αυτή έχει τιμηθεί με το βραβείο επιτελεστικών τεχνών 2024 της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών και παρουσιάζεται ως κεντρικός άξονας της Εβδομάδας Δημοκρατίας που ακολουθεί στο Θέατρο Τέχνης Καρολουσκούν. Αύριο το μεσημέρι λοιπόν ειδική ευετειακή παράσταση και αμέσως μετά θα ακολουθήσει συζήτηση με τον συγγραφέα, τον σκηνοθέτη και τους συντελεστές. Σκηνοθεσία Μάνος Βαβαδάκης, παίζουν Κατερίνα Ζησούντη, Ειρήνη Μακρύ, Μάνος Βαβαδάκης. Αύριο λοιπόν στις 12 η ώρα το μεσημέρι, Τανκ όλη νύχτα εδώ στο Θέατρο Τέχνης Καρολουσκούν. Και κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, 15 Νοεμβρίου, Σάββατο απόγευμα, εδώ στο Earth News Radio στους 105.8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, αμέσως μετά είναι η αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 και κάτι. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.
See through blinds. She's moving it hard on this holy fire. Since once the preacher's not dead, bad drunk will have to do. The devil's in sweet 16.